Добър вечер! Надявам се, сме щастливи от това, че можем да бъдем заедно, че приключи една работна седмица и че сега можем да си отдъхнем. Знам, че наближава вечеря и с риск да ви подразня, отново ще насоча погледите и мислите ви към плодовете. Говорихме си цяла седмица за плодът на духа. И ние го олицетворихме с гроздето. Искам да ви представя няколко вида грозде и да видим кое от тях ни допада най-много. Има един вид грозде, което не е типичен плод на лозата. Той се нарича мечо грозде. Какво е характерно за него? Малки червени плодчета по 3-4, които са леко кисели на вкус. Дори леко е меко казано. Ние обичаме в повечето случаи сладките плодове. Така че този плод, макар и полезен, много ни удовлетворява. Ще преминем към един друг вид грозде, което е вече плодът на лозата. Това грозде също е хубаво, но ако трябва така да усетя пълноценно неговия вкус, ще ми е малко трудно да го набера. Тук малко, там малко, доста редки ми изглеждат тези чепки грозде. Затова то е сладко, но по-трудно за бране, затова ще преминем към следващия вид грозде, което е мерло, ако не се лъжа. Това е едно доста плътно грозде, сладко, хубаво, но за съжаление зранцата са му доста ситни, макар че на снимката не можем да придобием абсолютно пълна представа. Малко трудно ги откъсваме едно по едно, за да можем да ги вкусим. Тогава ще се насочим към грозде, което има по-едри зърна. Но, за съжаление, има и много болести по гроздето. И това, което виждаме тук, боледува. Сред здравите зърна има, и на следващия слайд може да се види, има и някои здрави, но надали бихме искали да берем точно такъв вид плод, точно такъв вид грозде. Това грозде, което ние харесваме, обикновено е едро, голяма чепка, едри зърна и на всичкото отгоре сладки. Две условия, за да може да, дори три, за да може да бъде гроздето желано от нас. Да е с едри, сладки зърна, но и да бъдат гъсто разположени, за да можем лесно да го берем. През седмицата разглеждахме идеята за плодовете на духа. И ние видяхме, че те трябва да са качествени. Всеки един, всяко едно проявление на плода на духа трябва да бъде качествено. Тоест, голямо и сладко зърно. Било то радост, мир, любов, дълготърпение, както ни ги изборява апостол Павел в посланието към ефесяните, към галатяните, 5 глава, 22 стих, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себебоздание. Това са плодовете, към които можем да се стремим и те трябва да са сладки и едри. Но има още едно условие. За да може плодът, който ние берем, да бъде желан от нас, то е да бъде цялостен, да бъде единен. Зърната да бъдат плътно разположени едно до друго. Апостол Павел в посланието си към ефесяните ни съветва да се стремим към този вид плод на духа. И той казва следното нещо: старайте се във връзката на мира да опазите единството на духа. Старайте се да имате това единство на плода. Той да е изобразен цялостно във вас, да е свързан. И знаете ли, единството на духа има своите последствия. Единството вътре в нас, всичките тези плодчета събрани вътре в нас, в нашето сърце, водят неимоверно до единство и между нас. Няма как тези проявления на плода да не се видят в нашите взаимоотношения и те да не доведат до единство. Какво представлява единството? Как можем да го олицетворим? Апостол Павел малко по-рано, отново в посланието си към ефесяните, сравнява единството като храм, като свят храм за Господа. Стих 21 на посланието към ефесяните, втора глава е това. Върху когото цялото здание, Стройно сглобено расте за свят храм в Господа. С това сравнява апостол Павел единството. Един невероятен, прекрасен храм, и то не за кой да е, а за Господа. А когато строим за Господа, би било добре да бъдем максимално отговорни. Да построим най-съвършения и най-единния храм. И в 22 стих той казва: в този храм ние се вграждаме. Благодарение на Духа, заедно в Духа за Божие обиталище. Бог желае да бъдем един такъв красив храм. Голям, цялостен дворец. Имаше някои снимки на презентацията, може да ги видим малко по-нататък, с един прекрасен дворец. Това бяха хубавите плодове, към които можем да се стремим. Може би следващи слайдове, да. Бог желае да бъдем един такъв храм. Забележителен е, следващата снимка също разкрива същия този храм, погледнат от друг ъгъл. Дали бихме се включили в това желание и намерение на Бог да се вградим в този храм? И колкото по-голям е храмът, толкова по-стабилна трябва да бъде неговата основа. За да бъде една сграда висока, тя трябва да има стабилна основа. Но добрата новина е, че основата на този храм е самият Исус Христос. 20 стих ни казва това във втората глава на Ефесяните. Понеже сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос. Крайъгълният камък не е Петър. И камъкът, върху който Бог строи църквата си, не е Петър. А това е Исус Христос, главата на ъгъла, основата на неговата църква. Бих желал да бъда част от този храм. Бих искал да съм един от камъните, които са вградени в него. Но за да бъде той здрав, е необходимо тези камъни, подобно на плода на духа, да бъдат близо един до друг. Когато те са разположени по-далече, сградата става нездрава. Няма как, ако камъните не са плътно един до друг, да могат да носят тежестта на сградата отгоре. Няма как да могат да носят горните редове камъни. Долните носят горните. И когато ние чуеме, че долните редове камъни носят горните, си представяме, ние носим онези горните в църквата, онези ръководителите, водителите на църквата. Но в действителност текста ни казва точно обратното. Колкото по-голям служител е някой в църквата, толкова по-долу в основата стои той. Защото най-големият служител, Исус Христос, го виждаме не на върха на сградата, не флагът, който се развява на купола, а го виждаме като ъгъл, като глава на основата. Крайъгълният камък на основата. Така че големите служби изискват големи отговорности и носене на товар. Това ни разкрива апостол Павел и как би изглеждала сградата на Бог. За да бъде една сграда здрава, казахме, ние трябва да бъдем плътно един до друг. За да може да стане тя висока, ние трябва да сме отново плътно един до друг. Плодовете на духа вътре в нас водят до единство между нас. А единството между нас води до изграждане на тази сграда. Ние бихме желали църквата да ни нарасне. Но тя не би нараснала, ако не започнем от единството. Единството помежду ни води до нарастване на църквата по един естествен начин. Кое пречи за нашето единство в църквата? Озаглавил съм темата си плодът на единството. Колко красив и колко вкусен е той. Но кое по някой път пречи този плод да бъде единен? Кое пречи на това, на взаимоотношенията помежду ни да бъдем единни? Има много различни фактори, които ни влияят зле, които ни разединяват. Един от тях е, че нямаме време да общуваме помежду си. Нямаме време да се поопознаеме, да видим нуждите си, проблемите си, радостите си дори. Но има един друг основен проблем, който разрушава единството на църквата. И това са фалшивите учения. Много често те откъсват хора и ги отделят от този храм, който Бог желая да бъде цялостен. Това са най-различни учения. Може би неправилно освещаване на съботата, може би учението за дарбите не е достатъчно ясно изразено, може би това, че не е най-правилното нещо да почиваме точно в събота, можем да си намерим и някои други дни. И най-различни лъжливи учения, които развалят единството помежду ни. Но има едно, което всява голямо съмнение помежду ни в нашите души, което влияе много пагубно на нашето единство. И това е учението, че църквата има своите проблеми и тези проблеми са следствие на нейната отпадналост. Че църквата, в която се намираме, върви все по-към зле, няма изходен път за нея и когато корабът потъва, добре е на време да се качим в някоя спасителна лодка и да го напуснем, ако сме разумни. Има един призив, който е записан в Откровение 18 глава и той ни казва: излезте от нея, люде мои. Един призив, който може да всее съмнение в нас. Трябва да излезна от църквата, която отпада. Аз трябва да я напусна час по-скоро. Защото не искам да бъда един от онези, върху които ще следват проклятията след това предупреждение. Откровение, 18 глава, 4 стих, ни казва следното нещо. И чух глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете и да не споделяш язвите. Какво е аргументацията да напусне църквата? Един основен аргумент е, че църковните лидери са отпаднали. Те са загубили своята вяра в Бог и са се поддали на най-различни манипулации. Те са корумпирани, платени. Друго основание. Църковните членове започват да отстъпват от истината. И църквата съответно вече не е това, което е трябвало да бъде в самото начало. Не е онова, което Бог е искал. Откъде да излезна? Трябва да си зададем този въпрос, когато цитираме текста в Откровение 18 глава. Тогава се връщаме малко по-нагоре, Откровение 18 глава, 2 стих. И там се казва, че един ангел вика силно да се излезне от един град, наречен с името Вавилон. Падна великия Вавилон. Това е мястото, от което трябва да излезнем. Вавилон. Какво означава Вавилон? Обикновено го свързваме с олицетворение на греха, на отпадането. От еврейски думата Вавилон означава смесване, объркване. Ами да. Ние мисля, че се намираме точно в една такава църква, която е смесена. Защо? Защото светът е навлезнал в църквата. Чували сте това изказване? Светът навлиза в църквата, тя се смесва със света и съответно е отпаднала и тя е Вавилон. Затова аз трябва да се събера нещата и да излезна. Нали? Логично. И ние го виждаме. Само, че това са едни шаблони, които ние много често използваме. Едни думи, зад които дори не се замисляме какво съдържание се влага. Излезте от нея, тя е Вавилон, света е влезнал вътре в нея, тя е отпаднала. И аз приемам това за истина. Но това влияе повече на моите чувства и нещата или решенията, които взимам, са по-скоро емоционални, но не разумни. Защо? Какво казва Библията за Вавилон? Кой е Вавилон? Какво представлява Вавилон? Описанието е много картинно и много ясно. И ще се опитаме да видим дали църквата, в която членувам, е Вавилон или е онази, която Бог е благословил и избрал като своя невеста. Откровение 18 глава, 2 стих, Втората част ни казва кой е този Вавилон. И стана жилище на бесовете. Жилище на демони. Това е Вавилон. Можем ли да кажем, че нашата църква е жилище на демони? Мястото, в което Сатана е разположил своя команден център. Той е тук и управлява своите сили. Да, това е Вавилон и това е неговото описание. Жилище на демони. Да, разбира се, мога да кажа, да, църквата е Вавилон. Тя е жилище за демон, на демони, ако предположа отново, че председателя на генералната конференция е езуит и той е платен, и той стои в центъра на това голямо отстъпление. Ако предположа, че ръководителите са съответно подмамени и вършат своите си дейности, благодарение на това, че им се плаща, да, тогава в моите представи наистина църквата ще изглежда като командния център на Сатана, защото всичко около мен е объркано и на нищо аз не мога да имам доверие. Нито на ръководители, нито на служители в църквата. Виждам техните грешки, виждам недостатъците им и е време да напусна този потъващ кораб. Добре, да продължим натам. Ако това е вярно, не познавам добре живота на председателите на конференции, на дивизии, затова мога да си позволя да продължа да видя какви други прилики има между моята църква и Вавилон. Исус Христос казва много ясно, по плодовете ще познаете. Дали това е вашата църква? Следващото описание на Вавилон е свърталище на всякакъв нечист дух. Тук нещата вече стават малко по-груби. Ако тук е мястото за свърталище на всеки един, на всякакъв нечист дух, дали такава би била обстановката? Дали не биха се проявили тези нечисти духове? Дали бихме имали 8-9 дни на молитва, в които да се събираме единодушно, в които да се хващаме за ръце и да се молим за проявлението на даровете на духа? Може би нещата биха били по-различни, ако това беше свърталището на всеки един нечист дух. По-нататък текста продължава. Всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. Какво означава блудстване? Идолопоклонение, изневяра, промяна на заповеди, отстъпление от Божия закон, който ни е даден. Да, но нашите богослужения мисля, че са в събота. Това е част от Божия закон. Също така се стремим да спазваме и всички останали препоръки. Нямаме икони, не виждаме статуи, на които да се покланяме. Също така опитваме се да се държим добре един към друг, да бъдем коректни, да спазваме обещания, да не лъжем, да не се крадем един друг. Ние се стремим към тези неща. Добре? В такъв случай можем ли да кажем, че блудстваме? Или ние ще свържим блудстването с смесването със света? Какво в действителност е блудстване? Кога да е молитвата? Преди песента или след песента? Коя да е песента, с която ще завърша? 63-та или 13-та? Какво в действителност е блудстване? Какъв да е формата на богослужението, което ще водя? Дали молитвата ми да бъде на колене или да бъде изправен? С колко човека да се помолим? Колко дълго време да продължи богослужението? Кога да е детската история? Преди официалното откриване или след? Това ли е блудстването със света? Това ли е навлизането на света в църквата? Трябва да бъдем много внимателни, защото много често ние свързваме всяка една промяна, която се случва тук, с блудстване. И е лесно, близко е до ума ни, защото не сме свикнали да мислим. Не сме свикнали да видим какво се крие зад тази промяна. Но всяка една промяна ни плаши. И ние си казваме край. Това е различно от моите стереотипи, от моите представи. от моята посока, в която съм вървял 10 години. И затова това е блудстване. Затова светът навлиза. Но дали наистина е така? Текста ни казва много ясно какво представлява блудстването. И ако отворим писанието на книгата на пророк Езекиил, и там 20 глава, 30 стих ни разкрива какво е блудстването. Затова кажи на Израилевия дом, така казва Господ Яхова, като се оскверняващите по примера на бащите си и блудствате с мерзостите им, и до днес се осквернявате с всичките си идоли, като принасяте даровете си и привеждате синовете си през огън. Поклонение при други богове, дарове на други богове, привеждане на синовете ни през огън. Това са неща, говорещи или оприличаващи се с блудстването. Трябва да бъдем много внимателни, когато използваме думата блудстване. И да видим дали това действително се отнася за нашата църква. Накрая описанието на Вавилон завършва в Откровение 18 глава, края на 3 стих. И земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерният и разкош. Интересно, под натиска на кой ли политик е взето решението за една от нашите доктрини? Коя ли доктрина е прокарана чрез рушвет или за да бъде облагодетелстван някой земен цар? Може би доктрината за настойничеството. Там се включва десятъка и има вероятност някой да се облагодетелства. Някой да се обогатява, казва текста, от безмерният разкош на Вавилон. Обръщам се наляво и надясно и се опитвам да видя този безмерен разкош. Има ли го тук? Може би столовите са ни с някакво кадефе, което е много рядко срещано, което е твърде скъпо и което никой друг не може да си позволи. Това ли е безмерният разкош, който ни заобикаля? Няколко предположения, за да се замислим. Когато ангелът изявява тези думи, излезте, люди мои, нека да се замислим откъде трябва да се излезне. Когато той казва Вавилон, нека да видим какво е описанието на Вавилон, какво означава Вавилон, какви са неговите характеристики. Кой трябва да излезне от Вавилон? Текста казва, 4 стих, Откровение 18 глава, 4 стих. Излезте от нея, народе мой, народа на Бог, трябва да излезне от Вавилон. Защо? За да бъде единна църква. Какъв е призива, който често слушаме? Излезте, защо? За да образувате църквата, истинската, онази верната на Бога. Така ли се основава църквата на Бога? Това ли е принципът, по който той основава църквата си? И излез от там, за да бъдеш моя църква. Какво казва Исус Христос в Евангелието на Йоан? И там 10 глава, 16 стих. И други овце имам, които не са от тази кошара. И тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Идеята за излизането не е за да основат църква. Идеята за излизането от Вавилон е за да излезна от другата кошара и за да отида в правилната кошара. В тази кошара, казва Исус, имам и други хора, които не са от тази кошара, от моята кошара. Исус не създава нови кошари, а той само привлича хора към истинската кошара. Откъде се създава църквата и кое е началото на самата църква? В Откровение 12 глава И там 13 стих четем, че в действителност църквата е сравнена с една жена, която има своето дете, своята рожба. 12 глава, 13 стих на Откровение ни казва следното. След като змея видя, че беше свален на земята, той започна да преследва жената, която бе родила мъжко дете. Жената – олицетворение на църквата на Христос. И 17 стих. Тогава змея се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство. Забележете, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Това е олицетворението или описанието на самата църква. Това е жена, която ражда мъжко дете, от която произлиза Исус Христос по родословие. Жена, която е преследвана. Жена, която има потомство, но вижте какво е характерно за нейното потомство. Потомството пази Божиите заповеди и вярата в Исус Христос. Сега нека да погледнем от другата страна. Вавилон. Той също съществува още от самото начало. Откровение отново 12 глава и 13 стих казва: след като змеят видя, че беше свален на земята, той започна да преследва тази жена. Змеят също си има потомство. И в 13 глава на Откровение, 2 стих, той казва: извярат, който видях, приличаше на леопарда, краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. И обърнете внимание, змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. И змеят има своето потомство. Но виждаме, че двете потомства се различават много. Когато аз чуя призива излез от Вавилон, нека да бъда внимателен откъде излизам. Нека да се замисля откъде ме приканват да излезна и къде евентуално бих отишъл след това. Кое в действителност е Вавилон? Как изглежда църквата на Бог? Видяхме, че е добре да излезнем от Вавилон, ако сме там. Но как изглежда църквата на Бог? Дали тя е онази изрядна жена, без нито един недостатък? Възможно е. И когато кажем, че тя е църква на Бога, в нашите представи веднага идва идеята нещо съвършено, идеално, безгрешно. Това е църквата на Бог. Да, но за съжаление, текстовете казват нещо съвсем различно. И те казват, че църквата на Бог още от самото начало е била с проблеми. И постоянно Бог по някакъв начин се е налагал да я поправя. Спомняте ли си веста в Откровение, 2 глава, 5 стих, към църквата в Ефес, онази първа църква? Какво се казва? Покай се и върши първите си дела. След това църквата в Смирна, по-късен исторически етап, отправя една похвала Бог към нея, но и предупреждение. Бъди верен до смърт. Продължаваме нататък. Църквата в Пергам. Имам нещо против теб. Но това е църквата на Бог. Да, и Бог има нещо против нея. И какво е това, което е против? Каква е забележката, която отправя той? Има някои, които държат ученията на Валам и Николаитите. Страшно. И въпреки това, това не е Вавилон. Това е църквата на Бог, която той поправя и изобличава. В Тир, Сардис, Филаделфия. Най-интересното е, че накрая завършва с църквата в Лаодикия. Ние може би си мислим, че нямаме проблем. Но Бог казва: тези, които обичам, тях изобличавам и тях наказвам. Няма да се откажа от моята църква, въпреки че е хладка. Нито гореща, нито студена. Ще се боря до последно за нея. Затова, ако чуеш призива, излез от нея, замисли се. Бог се бори за тази църква. И Той я подкрепя, и Той я ликува, и Той се стреми да я възстанови. Какво да направим, когато църквата греши? Със сигурност църквата греши. През Първата световна война от 1914 до 1918 година ръководството на църквата, специално в Европейския съюз, е изправено пред една сложна дилема. Дали трябва да разреши или по-точно да одобри носенето на оръжие и участването във военни действия на църковни членове? Войната е едно много тежко изпитание. Пълен хаос, смърт. И тогава ръководството под председателството на Луис Конради взима решението да издаде декларация, чрез която разрешава на църковни членове да участват във военни действия. Правилно ли е това? Правилно ли е постъпил този наш брат, ръководител на църквата? Коя заповед нарушава? Нарушил ли е някой заповед? Последствията говорят дали той е постъпил правилно. Една голяма част от хората в църквата са объркани. Те не знаят какво да направят. Имат убеждението, че шестата заповед гласи не убивай. Обаче ръководителя казва, във военни действия сме, обстановката е много тежка, можем да направим този компромис. Започва едно брожение в църквата. И трябва да имаме предвид, че по време на гражданската война в Америка, един подобен пример, войната между севера и юга, тогава църквата е застанала твърдо зад принципите и не е разрешила участването във военни действия. Тогава адвентистите или вярващите хора са участвали като помощници в медицински центрове и са помагали за хората, които са били ранени, оказвали са първа помощ. Но този брат Конради, заедно с своите служители, взимат решение и разрешават участието във военните действия в Първата световна война. Последствията не са приятни. Секретаря на Генералната конференция, Уилям Спаркър и други служители изпращат, всъщност Уилям Спаркър изпраща хора, които да проверят случая в Европа, да го разследват и да вземат някакви мерки, за да потушат това брожение, което съществува в църквата. За съжаление се вижда, че не може да се възстанови мира, нещата като че ли вече са излезнали извън контрол и в края на Първата световна война една голяма група хора, адвентисти, решават да се съберат и да организират свое служение, своя църква. Отново опит на Генералната конференция, този път под председателството на Артур Даниелс, лично той, заедно с още служители, идват в Европа, правят една среща, в която, обърнете внимание, те поднасят своите извинения към всички онези, които са се почувствали наскърбени от това решение на Конради. Лично самия Конради поднася своите извинения за постъпката си. Председателя на конференцията, на Генералната конференция, прави всичко възможно, за да обедини църквата. Но хората, които са заели усрещната позиция, не приемат извиненията. Защо? Защото освен, че е разрешено да се носи оръжие, да се участва в военни действия, те виждат в ръководството на църквата, че той е отстъпил, че за него вече няма шанс. И предпочитат да си останат една отделна група. Хора, обособили своя църква, покланящи се на Бога по подобен начин на нашия. Кое е това движение? Нарича се Църква на адвентистите от седмия ден, реформаторско движение. Когато казваме, допускали ли са грешки църковните лидери? Да, със сигурност. И виждаме, че тази грешка коства отцепването на около, в момента около 35 000 човека, които сформират реформаторското движение и то е разпространено в около над 130 страни. Какво да направим, когато ръководството допусне сериозна грешка? Да си вземем чантата и да напуснем. Защото църквата е Вавилон и защото тя е отпаднала. Да, това правят една голяма група хора. Една голяма група адвентисти. Какво можем да направим обаче? Когато виждаме едно голямо черно петно, варианта, който можем да направим е да отстраним това петно. И братята, които обичат църквата, казват, да, аз желая да отстраня това петно. Взимат голямата ножица и започват да режат. Взимат голямата ножица, наречена Божие Слово, и казват, това не е така. Режи, смело. Но кой от нас изпира дрехата си, като изрязва петното? Никой. Всеки се старае дрехата да остане цяла, а петното да бъде излечено. За да бъде изпрано едно голямо петно, са необходими две неща. Необходими са много усилия, пране, здраво търкане, но също така е необходими много добър препарат, който да изчисти петното. Когато братята поднасят своите извинения от генералната конференция, те са положили тези усилия. Здраво търкане. Какво представлява търкането? Да се смириш. Да се смириш до там, дори да се изпотиш. Да признаеш грешката си пред всеки един, който е засегнат. Да поискаш прошка. Да преосмислиш това, което си допуснал като грешка и се стремиш да не го повтаряш. Да. Здраво търкане. За съжаление, мирът не се възстановява. Вероятно е трябвало още по-здраво търкане. Още по-голямо смирение, още по-голямо желание за помирение. Още по-сериозни апели за това да бъдат единни. Другата част, когато искаме да изперем едно петно, е да намерим подходящ пирилен препарат. И единственият препарат, който очиства петна, това е Христовата кръв. Само тя може да заличи греховете, които са толкова сериозни. Дори и греховете, които не са сериозни. Всеки един грях, какъвто и да е бил той, единственото нещо, чрез което може да бъде заличен, това е Христовата кръв. Поставяме този препарат в горещата вода, потапяме дрехата, накисваме и започваме да търкаме сериозно. Вероятно, братята от реформаторското движение са се съмнявали в качеството на този перилен препарат, че той може да избели дрехата и че тя може да стане както преди чиста. Вероятно са имали съмнение. И затова са предпочели да имат своето служение. Независимо, качествено в техните очи, устояващо на истината. Но ние вярваме и знаем, че препаратът Христова кръв може да избели всяко едно петно. И така, има много фактори, които могат да разрушат единството на този прекрасен плод. И той да не бъде в този красив вид, в който го видяхме. Да бъде или с малко зърна, или да бъде с развалени зърна. Но Бог желае да бъдем едри, хубави, качествени плодове, близо един до друг. И когато чуем призива, излезте от нея, мои братя, нека си зададем въпроса, откъде трябва да излезна. Нека отново преосмисля, кой е Вавилон. Когато видя петно в църквата, нека не оприличавам църквата на Вавилон заради това петно. Но нека запретна ръкави, нека се включа в дейността на църквата и нека с помощта на този перилен препарат, наречен Христова кръв, направя всичко възможно, за да залича това петно. Защото Бог желае църквата му да бъде единна, чиста, и верна. Бог да ни благослови в това и да ни даде вярата, че Исус може да очисти греховете ни и желанието да бъдем част от Неговата църква. Амин.